valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbështet reformimin e Kombeve të Bashkuara. Sinjalizohet largimi 22.000 marrincave amerikan nga Iraku. Rusia dhe Kuba intensifikojnë marrëdhëniet dypalëshe. Në këtë edicion sjellim edhe disa kronika kushtuar zhvillimeve aktuale në Kosovë. Por fillimisht buletini i lajmeve. New York. Presidenti amerikan Barack Obama ka mbështetur fuqishëm përpjekjet për reformimin e Kombeve të Bashkuara. Kjo është bërë ditur nga selia OKB-s pas një bisede telefonike që presidenti Obama e ka zhvilluar me sekretarin e përgjithshëm të kësaj organizate, Ban Ki-moon. Obama i ka ofruar garanci Ban Ki-moonit për mbështetjen e fuqishme amerikane për OKB-n në përpjekjet e saj për të reformuar dhe në planin e mbështetjes politike dhe financiare. Me Ban Ki-moon ka biseduar edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila ka vënë parë rëndësinë e punës së përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme në Afganistan dhe në Irak. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është zotuar se do të rrisë ndihmën e programeve të jashtme amerikane. Duke folur në selin e agjencisë së SBA-ve për zhvillim ndërkombëtar, USAID, Hillary Clinton tha se do të angazhohet që kësaj agjencie të japë autorizime dhe mjete më të mëdha. Gjatë 8 viteve të fundit, në mesin e organizatave për ndihmë të jashtme, kishte shqetësime se Shtetet e Bashkuara kishin transferuar shumicën e përgjegjësive te instancat ushtarake. Sërish Washington. Iraku është mjaft stabil dhe prej andej mund të tërhiqen rreth 22.000 marrinca amerikan, ka deklaruar komandanti i forcave ditare të Shteteve të Bashkuara James Conway. Tash është koha që marrincat të tërhiqen në tërësi nga Iraku, ka thënë generali Conway. Ai me këtë rast ka vënë pas se do të dëshironte që 20.000 marrinca të vendosen në jug të Afganistanit, ku talibanët e rrjetit terrorist Al-Qaida kanë rrethim të sigurt në cilin lulëzon tregtia me narkotikë. Berlin. Profesusi i lartë për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Javier Solana, ka kërkuar nga Izraeli që të hapë kalimet kufitare në drejtim të Gazës që të mundësohet dërgimi ndihmës humanitare për palestinezët. Me këtë rast, Javier Solana ka thënë se Bashkimi Evropian refuzon të bashkëpunojë me Hamasin radikal që kontrollon Gazën. Ai ka shtuar se Bashkimi Evropian dëshiron të hapë një hetim ndërkombëtar lidhur me ofanzivën trejavore të Izraelit në Gaza. Moskë. Rusia dhe Kuba kanë nënshkruar disa marrëveshje duke përfshirë edhe një përbashkëpunim në sferën e industrisë së naftës. Këto u di paraprin vizitës në Moskë të presidentit kuban Raul Castro. Kohëve të fundit Rusia ka lëvizur në drejtim të riforcimit të marrëdhënieve me Kubën, që kishin shënuar rënje pas kollapsit të ish-bashkimit sovjetik në vitin 1991. Ndoqët buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Strukturat paralele serbe vazhdojnë të trajtohen si legale nga ana e mekanizmave ndërkombëtare në Kosovë, thonë analistët në Prishtinë. Qeveria e Kosovës ndërkaq thekson se këtë problemi duhet qasur me kujdes. Kronike e Dona Pecit.
Analistët për çështje politike në Prishtinë konsiderojnë se që nga përfundimi i luftës në Kosovë, as institucionet kosovare dhe as ato ndërkombëtare nuk janë qasur në mënyrë të dur strukturave paralele serbe, të cilat vazhdojnë të sfidojnë shtetin e Kosovës. Analisti Ilir Deda mendon se administrata e Kombeve të Bashkuara në mënyrë të heshtur ka toleruar struktura të tilla, gjë të cilën, siç thot ai, vazhdon të bëjnë dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit, si dhe misioni i NATO-s në Kosovë.
Nuk ka pas çështje të ndryshme nga Uleksit dhe Kforit. Zyrtarët të Kforit dhe të Uleksit deklarojnë se ata do të takohen me çdo individ apo çdo strukturë e cila ka përkrojnë për komunitetit lokal. Në këtë mënyrë, ata edhe i konsiderojnë strukturat paralele si struktura legjitime.
Ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti sqaron pikpamjen e tij.
Nuk është krejt reale të thuhet se nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Kemi trajtuar këtë dhe kemi thënë po ashtu se në të ardhmen do të shikojmë mundësisht vizitat që parashihen që do të kenë ndikim në sigurinë e vendit edhe të mos i lejojnë të bëhen në territorin e Kosovës. Megjithatë, ne vazhdojmë të jemi shumë të kujdesshëm, vazhdojmë të sjellim atë shtetarët serb mesazhin e respektimit të ligjit, mesazhin që institucionet tona janë institucione që do të përkujdesen për gjithë qytetarët pa dallim dhe ata nuk do të kenë nevojë as për ndonjë mekanizëm tjetër mbështetës.
Ministri Pajaziti pranon se institucionet kosovare akoma e kanë të vështirë të depërtojnë te komuniteti serb që jeton në Kosovë, i cili sipas tij vazhdon të jetë në ndikimin e politikës së Beogradit zyrtar. Mirpo ai shfaq shpresën që misioni EULEX të jetë ndihmues për të bindur serbët të largohen nga strukturat paralele.
Ne nuk presim që EULEX-i të marrë mandatin ekzekutiv, sepse ata vetëm kanë rolin mbështetës, po prezenca atyra është e rëndësishme për shkak të vetë ndihmës në komunikimin me komunitetin serb, i cili është ende mjaft i manipuluar nga politika që vjen nga Beogradi.
Strukturat paralele serbe për gjatë këtyre viteve duket se kanë qenë më të zëshme në pjesën veriore të Kosovës, ku komunat me shumicë serbe u thiqën nga zyrtarë serb të dalin nga zgjedhjet serbe të 11 maj të 2008-s. Analisti Deda mendon se ka dy mënyra se si mund të zgjidhet ky problem.
E para është me procesin e decentralizimit në komunat serbe në jug të Ibrit dhe në veri duhet të ketë një çështje më serioze në bashkëpunim me ULEX-in që të largohen strukturat paralele të sigurisë dhe që të mendohet se si do të participojnë komunat e veriut në proces decentralizimit.
Strukturat udhëheqëse të administratës së UNMIK-ut para pak më shumë se një viti i kishin dërguar një dokument departamentit të operacioneve pasqyruajtëse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në të cilin nga shërbimi i inteligjencës së UNMIK-ut ishin ilustruar më se 300 institucione paralele serbe. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pirateria po dëmton pronarët e shtëpive për prodhimin e video dhe audio projekteve në Kosovë. Nezmi Mehmeti, drejtuesi një projektor shtëpive, thotë se pirateria i ka shkatruar ekonomikisht shumicën e shtëpive të produksionit. Kronike Bekim Bislimit.
Pirateria dhe shitja jo legale produkteve të ndryshme, kryesisht atyre intelektuale dhe artistike, tashmë janë dukuri e përditshme në Kosovë. Ndërkaq shtëpitë botuese për prodhimin dhe distribuimin e audio dhe video projekteve nuk po mund të gjejnë forma të efektshme për mbrojtjen e prodhimeve të tyre nga pirateria. Kështu thot Nezmi Mehmeti, drejtuesi shtëpisë për audio dhe video produksion Art Skills nga Prishtina. Ai thekson se pirateria ka dëmtuar numrin më të madh të shtëpive për prodhimin e audio dhe video projekteve në Kosovë.
Vitet e fundit është theksuar shumë, domethënë mi 80% është piratizuar, 20% shiten projektet tona origjinale. Mas pari piratizohen prej videoklubeve, që janë ofër 3-400 videoklube në Kosovë, pastaj nëpër tregjet ndryshme, domethënë xheza. Krejt kasetat i gjon pirat, DVD projektet dhe audio CD-t.
Zoti Mehmeti shtoi se shoqata e producenteve të Kosovës ka tentuar që të gjejë një zgjidhje për parandalimin e pirateris përmes bashkëpunimit me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por sipas tij nuk ka pasur rezultate. Në anën tjetër, Skender Boshtraka, i udhëheqës i zyrës për integrim evropiane në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se kjo ministri ka përgatitur ligjin për mbrojtjen e të drejtave autoriale, por ajo nuk është kompetente për luftimin e pirateris.
Ministria e Kulturës aktualisht nuk ka përgjigje në këtë pyetje dhe mendoj që kjo del edhe jashtë mandatit të Ministrisë së Kulturës, Rinisë së Sportit. Është një veprimtari klandestine dhe trafikim i mallrave si çdo mall tjetër. Edhe nesër kur themelohet zyra për drejtat e autorit, kjo zyre nuk është një adresë ku dikush të cilit i është lajmëruar CD-ja e shitne me qindra kopje pa autorizim, nuk është kjo zyre ministrisë adresa ku duhet lajmëruar. Duhet lajmëruar inspektorateve të caktuara.
Se kompetencë kuj është kjo, zoti Boshtraka i shton.
Për piratizim po është tu janë ligje tjera me dhjetra ligje dhe akte nënligjore që e sankcionojnë këtë veprimtari. Nuk është ligji i të drejtave të autorit që e sankcionon piraterin, apo Ministria Kulturës ose një zyre që ajo do të sankcionon piraterin. Konkretisht për piraterin, ky ligj dhe këto institucione, kjo zyre, nuk e regulon këtë fush.
Ndërkaq zoti Mehmeti thekson.
Na mas pari në ankun në komisionit që është për media, dhe më thonë asë një hapë në komarë. Pastaj, kina ankun e për stacionet policive të qyteteve të ndryshme të Kosovës, edhe kina marë aksione vjetë par vjetë në për tregje dhe në për vendet ndryshme, ku është konfiskuar i sasi e madhe dividive, edhe paka shumë në këto aksionet policis, kina ndalë deri dikon.
Sido që të jetë, zyrtarët e Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit sugjerojnë që autorët e veprave në fushat të ndryshme të artit, por edhe shtëpit për video dhe audio produksion, duhet të krijojnë organizmat e veta në mënyrë që të jenë më efikas në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidentet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë Barack Obama dhe Dmitri Medvedev shihen si njerëz të gjeneratës së njëjtë, lider pragmatik dhe teknokrat më shumë të udhëhequr nga arsyeja se nga politika. Por a mundën këto ngjashmëri të ndihmojnë Moskës dhe Washingtonit që të tejkalojnë mosbesimin i cili karakterizoi marrëdhëniet e dy vendeve nën George Bushin dhe Vladimir Putinin? Kjo ishte tema e diskutimeve nga paneli i ekspertëve në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në New York. Raporti korrespondentit të Radios Evropa Lirë, Nik Krastev.
Administrata ish presidenti George Bush është kritikuar shpesh nga perëndimi për qëndrimin e saj të butë ndaj Rusisë. Por në të njëjtën kohë, pjesëmarrësit e panelit në New York theksuan se vetë rusët mendojnë se Bushin e kishin më së paku mik nga presidentët amerikan. Përfaqësuesi i kompanisë Ford Motor Steven Begun tha se kundërshtimet e dukshme ishin rezultati i perceptimit të ndryshëm nga ana e rusëve dhe amerikanëve për çështje të ndryshme si energjia, Irani dhe raportet e Rusisë me fqinjet. Begun tha se tash dy liderët e rinj, i Rusisë dhe SBA-ve, në veçanti Barack Obama, e kanë mundësinë të bëjnë një fillim të ri për këto dhe çështje të tjera.
President Obama clearly enjoys far more ability to shed whatever burden the previous administration might have left on the table in the US-Russian relationship.
Presidenti Obama në mënyrë të qartë gëzon më shumë aftësi për ta hequr barën e rënd nga administrata e kaluar sa i përket çështjeve ndërmjet Rusisë dhe SBA-ve. Presidenti Medvedev ka atë mundësi, po ashtu duke marrë parasysh temperamentin e tij, thot Begun. Ndërkësh drejtori i qendrës Davis për studime të Rusisë dhe Euroazisë në Universitetin e Harvardit, Timothy Colton, thekson se ka pak të ngjarë të mendohet se Medvedev ka fuqi të mjaftueshme për të larguar Putinin nga posti i kryeministrit, por ai thot se perceptimi i ruseve për Putinin si mbajtësi i vetëm i pushtetit mund të ndryshojë.
Medvedev can't do that. In fact, he can't even criticize Putin by name. That's definitely out.
Medvedevi nuk mund ta bëjë këtë. Në fakt nuk mund ta kritikoj Putinin. Kjo nuk është një praktikë natyrshme në politikën ruse. Por deri në zgjedhjet presidenciale me 2012, gjërat mund të ndryshojnë, thot analisti Colton. Asnjëri nga panelistët nuk e parashikon një revolucion në Rusi të ngjajshëm, atë në Gjergji, Ukrainë dhe Kirgizi. Njohësja tjetër e politikës ruse Masha Lipman thot se rritja paknaqësisë së brendshme mund të dobësojë kontrollin e fuqishëm politik të zhvilluar nën sundimin e Putinit.
This is not an autocracy based on hard repression or mass scale repression.
Kjo nuk është autokraci e bazuar në represion të fuqishëm masiv, por është një sistem i bazuar në marrëveshje, kontrata dhe blerje të lojalitetit. Dhe natyrisht tjetër është të blesh lojalitetin kur çmimi i gazit është $140 dhe është krejt ndryshe kur çmimi është i ulët, thot Lipman. Ndërkësh Steven Sestanovic, analist për Rusin dhe Euroazin në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se raporti i Rusisë me disa ish vende sovjetike është ndryruar në çështjen më kontestuese sa i përket politikës së jashtme të Washingtonit dhe Moskës.
The issue of Russia's relations with its neighbors has become.
Çështja e raportit të Rusisë me vendet fqinje është ngritur në qendër të marrëdhënieve të Rusisë jo vetëm me Shtetet e Bashkuara, por edhe me Evropën. Nëse mendoni se çfarë bashkëveprime është bërë midis Evropës dhe Rusisë në 6 muajt e fundit, në vend të parë janë bisedimet dhe përfundimi i luftës me Gjorgjinë. Presidenti i Francës Sarkozy u shëndrua në diplomat fluturues. Tash për presidencën çeke, një çështje tjetër rëndësishme është raporti Rusisë me Ukrainën, përfundon Sestanovic.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Barack Obama mbështet reformimin e Kombeve të Bashkuara. Sinjalizohet largimi 22.000 marrincave amerikan nga Iraku. Rusia dhe Kuba intensifikojnë marrëdhëniet dypalëshe. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të gjofshim.